Luota lukijaan oli Päivin neuvoja. Se on kyllä kaikille kirjoittajille erittäin hyvä neuvo.
Kertojan äänen Muusaradiossa syvennymme Oulun muusajuhlien tarinoihin, ideoihin ja ihmisiin.
Minä olen Essi Pulkkinen.
Ja minä olen Jukka Aalo. Tervetuloa Kertojan ääni-podcastin pariin. Ja vieläkin ollaan Muusaradion parissa. Essi ei tällä kertaa ole täällä meidän studiossa, mutta meillä on siltikin vieras. Tommi Takkunen, esikoiskirjailija Oulusta. Tervetuloa Kertojan ääni-podcastiin.
Paljon kiitoksia. Kiitos, että otitte minut mukaan.
Ja me bongattiin sut tuolta Muusaradion siitä, mikä se nyt onkaan, ohjelma luettelu. Se oli esikoiskirjan novellikokoelman Tulevaisuus kuuluu Bingo-emännille, sen julkkarit. Ja sieltä bongattiin ja sitten tehtiin vähän salapoliisin työtä ja saatiin sut tänne. Jos mennään heti, Essi mulle teroitti tätä, että jossakin vaiheessa täytyy antaa vieraan esitellä ja kertoa itsestään. Mutta mennään syvään päätyyn aluksi, tällainen in medias res, kuten ehkä hyvässä novellissa voisi olla kyse. Niin kysytään, että miksi novelli?
Todellakin syvään päätyyn heti kättelyssä. Miksi novelli? Se on kyllä erittäin hyvä kysymys. Kuten monet suomalaiset tietää, niin varsinaisesti kaupallista potentiaaliahan novelleilla ei hirveästi Suomessa ole. Mutta itselleni kyllä novelli on ollut vuosikausia sellainen kirjallisuuden lajityyppi, joka on todella lähellä sydäntä. Ja olen lukenut tosi paljon etenkin modernia amerikkalaista novellistiikkaa. Ja täytyy kyllä myöntää, että sitä lukiessa on monta kertaa tullut mieleen, että miksi Suomessa ei kirjoiteta tällaista niin tavallaan vapaata ja rososta ja rohkeaa tekstiä, kun niistä löytyy. Sitten mä ajattelin, että kai se on minun tehtävä sitten yrittää ehkä tuoda vähän tällaista amerikkalaista, ehkä vapaampaa ja ehkä tavallaan villimpääkin tekstiä ja villimpiä tarinoita tänne. Ja siitä se oikeastaan sitten lähti, että päätin kirjoittaa nimenomaan novelleja.
Joo, hyvä vastaus. Hienosti me ollaan siellä syvässä päässä, mutta pää on pinnalla. Ja tänään tosiaan puhutaan novelleista aika laajasti. Puhutaan yleisestikin tästä novellien aihepiiristä, niiden luomisesta, paikasta nykyajassa. Ja toisaalta puhutaan sitten tästä Tommin novellikokoelmasta, sen syntyhistoriasta, sen vaiheesta ja oikeastaan sitä tilanteesta, että missä nyt ollaan muutama päivä näiden julkkareiden jälkeen ja miltä se tuntuu. Siellä julkkareissa oli semmoinen haastattelutilanne ja avasit vähän sitä tavallaan novellin paikkaa sinun elämässäsi ikään kuin nykyajan ja sen tietyn sanotaanko aikapaineiden tai tämmöisten. Sain ainakin semmoisen käsityksen, että novelli sopii siinä mielessä sun elämäntilanteeseen. Niin minkälainen tämä novellin kirjoittamisprosessi on niin kuin sinun elämäsi osana?
Silloin kun nämä novellit kirjoitettiin, niin mulla oli jonkun verran työpaineita ja näin, että ne kirjoitushetket oli monesti iltoja, varhaisia aamuja, lentokoneessa istumisen ohessa tehtyä sijaistyötä. Et siinä mielessä novellin kirjoittaminen on tavallaan kiireiselle ihmiselle ihan sopivaa, että niiden tarinoiden kaari on kuitenkin sen verran paljon lyhyempi kuin romaaneissa, että siinä ajassa, kun alkaa kirjoittaa romaania ja unohtaa jo, mistä aloitti, niin novelli on jo valmis. Mm. Että siinä mielessä ne sopii kirjoitettavaksi aika nopealla aikataululla ja sama varmasti koskee sitten lukijoitakin, että yksi novelli on helppo lukaista vaikka ennen nukkumaan menoa ja sitten sen voi ikään kuin unohtaa, että ei tarvitse muistella niitä juonen käänteitä seuraavana iltana, vaan voi lähteä lukemaan täysin uutta tarinaa. Mm.
Joo, tämä novellikokoelma, ikään kuin jos voisi ajatella näin, että meillä on tämmöinen tietty ongelma ehkä nykyyhteiskunnassa tai siinä elämässä, että aika vaikea keskittyä asioihin pitkiksi ajoiksi, aika vähän aikaa lukea ja ehkä aika vähän aikaa kirjoittaa. Niin silti tuntuu, että se novellikokoelma on semmoinen ehkä ei niin yleinen taidemuoto sitten. Että vaikka voisi kuvitella, että se on täydellinen vastaus tähän ongelmaan, niin silti tuntuu, että se ei ole kauhean yleinen. Ja onko sulla samanlaista tunnetta?
No on samanlainen tunne kyllä, että eihän novellikokoelmia varsinkaan Suomessa hirveästi julkaista. Et siinä mielessä ne on todellakin harvinaisempia tapauksia. On niiden novelleiden sisältö kuitenkin monta kertaa aika haastavakin silleen, että romania saattaa olla helppo lukea ikään kuin aivot narikkaan tyylillä ihan puhtana viihteenä. Mutta tavallaan novellin tiivistetympi muoto kyllä pakottaa sen keskittymisen sitten siihen. Ja monta kertaa novelleissa on vielä sekin puoli, että ne saattaa jäädä jotenkin vaivaamaan mieltä, että mistä tämä nyt oikeastaan kertokaan. Hmm. Että kirjallisuuden muotona, niin vaikka se on lyhyempi, niin tavallaan sen sisältö on kuitenkin tiivistetympää kuin monissa romaaneissa.
Jossakin toisessa näissä muusajuhlien esityksessä puhuttiin lukuromaaneista, semmoisista romaaneista, jotka oikeastaan suorastaan kutsuu kääntämään sivua. Niin minkälaisia olisi sitten lukunovellit, jossa alkaisiko ne räjähdyksestä, olisiko siinä Jack Reacher ja helikopteri vai minkälaisia ne voisi olla? Vai näkisitko omat novellisi lukunovellin?
Niin, tästä lukuromaanista puhuttiin tosiaan tässä esityksessä, jonka nimi oli muistaakseni Vaikeasta kirjallisuudesta. Hmm. Tämä on kyllä mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että monta kertaa vaikean kirjallisuuden kirjoittamista perustellaan sillä, että juuri sellaisena se kirjoittaja maailman näkee, että se voi olla pirstaleinen ja ristiriitainen ja valehtelevakin välillä. Siinä missä taas niin kuin lukuromaani ehkä paljastaa sellaisia niin kuin helpommin samaistuttavia rakenteita maailmasta. Niin jos nyt tänne kahden ääripään välillä miettisi mun novelleja, niin kyllä nämä ehdottomasti enemmän sinne lukunovellien puolelle sijoittuu. Mutta samaan hengenvetoon pitää kyllä mainita, että juurikin tässä Vaikeasta kirjallisuudesta esitelmässä niin sanottiin, että mikä tahansa teksti on tavallaan niin kuin vaikea, koska jokainen teksti luo sen maailman sinne lukijan päähän. Ja jos kirjoittaja haluaa ohjata sen maailman muodostumista sellaiseksi kuin itse jonkun verran toivoo, niin ei se kirjoittajan näkökulmasta mitenkään erityisen yksinkertainen tehtävä ole. Et siinä mielessä lukunovelli ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se on tehty puhtaasti viihteellisessä mielessä tai että sen sisältö olisi jotenkin köykäisempää kuin tällaisen vaikean, niin sanotun vaikean tekstin. Ja vielä tämän saman hengenvetoon täytyy sanoa, että jos itse haluaisi kuvata maailmaa juuri sellaisena kuin sen itse havaitsee ja nimenomaan pirstaleisena ja poukkoilevana, niin valitettavasti uskon, että kovin moni lukija ei haluaisi lukea sitä.
Kysyn oikeastaan siitäkin syystä, että tuossa lueskelin novellikokoelmaa ja olin huomaavinani siellä semmoista tiettyä rakennetta, tai no sanotaanko näin, että siinä oli aika monesti oli semmoinen vetävä tekijä niissä novelleissa. Siinä oli joku mysteeri, lukija ei tiennyt kaikkea, halusi ehkä saada tietää, tai sitten oli joku semmoinen aika herkullinen tilanne, josta ei aivan osannut saada se, että ei pystynyt kuvittelemaan semmoista sanotaanko stereotyyppistä lopputulemaa sillä, ja sen takia halusi sitten käydä sen novellin loppuun asti. Niin miten kuvailisit tätä niin kuin omaa novellin rakentamista? Onko se semmoinen tietty mysteeri tai jännite, tietoinen valinta, vai onko se kummun jotenkin sun kirjallisuuspersoonasta?
No, tunnistan kyllä tuon piirteen noissa novelleissa, mitä sanoit. Ja no haluaisin tietenkin nyt, että se kumpuaisi mun kirjallisuuspersoonasta, mutta ei se nyt ihan täysin niinkään ole. Että kyllähän nämä novellit on tietysti, niiden rakenne on suunniteltu hyvin tarkkaan, että ne etenee tiettyä tavallaan niin kuin lopputulosta kohden kaikki. Ja se, mitä siinä matkalla taas tapahtuu, niin on kyllä aika tarkkaan mietitty ja rakennettu, että milloin ikään kuin tapahtuu mikäkin siirtymä ja mitä kohti se menee. Jos nyt otetaan esimerkiksi tuon novellikokoelman aloittava novelli Dorkis, jossa lähtötilanne on se, että siinä on tällainen nuori nainen, joka rupeaa kuvittelemaan tai rupeaa väittämään itselleen, että muu on paikallinen kylähullu ja juoppo, nimenomaan tämä Dorkis. Että hänen täytyy olla hänen isänsä. niin tämä on kuitenkin sellainen tilanne, mihin ani harva meistä elämässään joutuu. Niin tämän tarinan rakentaminen oli kyllä niin kuin todella pitkällinen prosessi. Mä kirjoitin tämän hyvin monta kertaa, tämän novellin, ja kokeilemalla vähän niin kuin erilaisia vaihtoehtoja, että miten niin kuin ympäristö reagoi tällaisiin väitteisiin, miten tämän päähenkilön poikaystävä reagoi tämmöisiin väitteisiin. Ja niin kuin todella pitkällisen hionnan jälkeen sitten mä päädyin näihin ratkaisuihin, mihin mä päädyin, että tässä tämä päähenkilö on hyvinkin varma siitä, että tämä Dorkis on hänen isänsä, mutta ympärillä olevat ihmiset ei ole läheskään niin varmoja. Ne on pikemminkin jopa eri mieltä. Ja siitäkin tuli sitten sellainen jännite, mikä ikään kuin ainakin toivon, että se kasvaa sitä loppua kohti. Ja lopussa odottaa tietenkin sitten vielä yllätys, mitä en tässä voi tohdi paljastaa.
Joo, ei mennä spoilereihin, mennään kirjallisten prosessien spoilereihin korkeinta.
Kyllä.
Mua kiinnostaa, mainitsit tuosta, että sä kirjoitit monta kertaa sen uudestaan, tai kirjoitit ainakin osia siitä monta kertaa uudestaan, niin minkälainen se oli, että oliko se näin, että kirjoitit paperin, nakkasit roskiin, tyhjensit tietokoneen kovalevy ja aloitit puhtaalta pöydältä uudestaan, vai jotenkin mosaikkimaisesti kirjoitit pätkiä uudestaan? Minkälainen se oli?
No, ehkä pikemminkin mosaikkimaisesti. Tämä novelli on ensimmäinen versio tästä. Mä kirjoitin tämän Roodoksella uima-altaalla noin 4 päivän aikana. Ja sitten se jäi joksikin ajaksi ihan täysin hautumaan. Mä itse en pitänyt siitä novellista alun perin lainkaan. Mutta sitten mä kuitenkin jostain syystä palasin siihen uudestaan. Ja sitten mä mietin, että nimenomaan muuttamalla tätä ympäristön suhtautumista asiaan, niin siihen ehkä voisi löytyä joku uusi näkökulma tai koukku, joka lähtee viemään sitä eteenpäin. Ja niin siinä sitten kävikin, että kun mä kirjoitin sen seuraavan version, mikä oli jo aika paljon pitempi kuin tämä ensimmäinen, niin sitten mä rupesin itsekin jo pitämään siitä novellista ja päätin sitten satsata siihen ja kirjoitin vielä sitten muutaman kierroksen. Sitten alettiin olla niin kuin tosi lähellä tätä nykyistä versiota, minkä sitten kustannustoimittajakin luki. Ja se vieläkin niin kuin kiristi sitä ruuvia, että laitetaan se ympäristö ikään kuin vieläkin vihamielisemmäksi tätä päähenkilöä kohtaan. Ja niin mä sitten tein. Ja sitten kun nämä viimeiset ruuvin kiristykset oli tehty, niin sitten mä olin itsekin kyllä todella tyytyväinen siihen novelliin.
Jos esitetään tämmöinen väittämä, että kirjoittajia ja kirjailijoita on kahdessa ääripäässä. Toinen on semmoinen analyyttinen Excel-mies tai nainen. Ja toinen on sitten semmoinen räiskyvä taiteilija, joka kanavoi jonkinlaista jumalaista voimaa tai tarinaa sen sisältä. Niin lähemmäs tai kumpaan ääripäähän tai lähemmäs kumpaa päätä, niin itsesi asettaisit?
No luonnollisestikin siihen kanavoivaan päähän, että mä en pysty kirjoittamaan tällä Excel-menetelmällä oikeastaan yhtään mitään. Että mulla, vaikka voisi kuvitella, että Excelin ylläpitäminen jotenkin helpottaa sen koko tarinan rakenteen kasassa pysymistä, niin mun tapauksessa se liikaa rupeaa rajoittamaan sitä kirjoittamisprosessia ja se puolestaan sitten hajottaa sitä tarinaa. Että mulla on yleensä lähtökohta se, että mulla on joku tietty tilanne tai joku tietty henkilö tai tietyt henkilöt siinä alussa paperin nurkalla. Sitten mä laitan ne jotenkin tiettyjen ongelmien tai tehtävien tai haasteiden eteen ja seuraan itsekin suurella mielenkiinnolla, että minne ne henkilöt päätyy ja mitä tapahtuu ja miksi.
No mites nämä hahmot, minkälaista paikoista ne kumpuaa? Onko ne, ainahan sanotaan sitä, että esikoiskirjailija kirjoittaa itsensä sinne ensimmäisen kirjaansa, niin onko täällä kirjassa joku hahmo, joka olet sinä valepuvus?
No ei varsinaisesti ole sellaista hahmoa, mutta tavallaan allekirjoitan kyllä tuon, että kyllähän sitä omista kokemuksistaan voi ammentaa ja ehkä jopa pitääkin ammentaa. Esimerkkinä vaikka tämä Syy ja syyttömyys -niminen novelli, joka kertoo siitä, että tällainen nuori mies on kesätöissä kunnalla ja päätyy sitten kuorma-auton vänkäriksi. Niin voin pakko myöntää, että kokemus kyllä kumpuaa ihan todellisuudesta, että olin itse Kempeleessä nuorena miehenä kesätöissä ja tarjoutui mahdollisuus viettää kuukauden päivät kuorma-autossa vänkärinä ja sinne kyytiin mä sitten hyppäsin. Mutta tässä syy- ja syyttömyystarinassa. Siinä on kuitenkin monia sellaisia teemoja, joita mä nuoruudessani en joutunut niinkään pohdiskelemaan. Niin kuin esimerkiksi se, että kuinka paljon tälle vänkärille puhutaan totta ja kuinka paljon sille keksitään ihan täysiä satuja. En mä joutunut tällaisia tietenkään siinä työssä pohtimaan, mutta se tilanne, että kolme eri ikäistä miestä istuu kuorma-autohytissä, tosi intiimissä tilassa, ja kaikki haluaa puhua ja haluaa tulkita maailmaa, vaikka se kuulostaakin ehkä hullulta, mutta sellaista se vaan nyt sattuu olemaan, että oli puheliaita ja kiinnostavia ihmisiä. Niin kyllähän siinä tarinoita syntyy ja tarinoita kerrotaan ja puolet niistä on varmasti unohtunutkin, mutta toinen puoli onneksi jäi mieleen.
Luin tuota kokoelmaa, että mulle tuli semmoinen fiilis, ehkä tämä kertoo se vaikka minusta tai nykyajasta, mulle tuli semmoinen fiilis, että nämä novellit on aika pitkiä. Tämmöinen hyvin ehkä simplistinen ajatus. Olin jostakin syystä odottanut novellikokoelmaa tai lyhyempiä novelleja. Mutta minusta tuntuu, että näissä kerrottiin jonkinlainen aika kokonainen tarina. Oliko se jotakin semmoista, mikä taas kumpuaa siitä jostakin, että minkälaisia halusit kirjoittaa vai tulivatko ne vaan sellaisena?
Ei. Mä halusin kirjoittaa nimenomaan lyhyitä, muutaman sivun juttuja. Mutta niin kuin mä tuossa aikaisemmin mainitsin, että tämä mun metodi oli ja on varmasti edelleenkin sellainen, että mä laitan ne ihmiset siihen johonkin tilanteeseen ja sitten rupean seuraamaan niille tapahtuvia asioita ja katon, minne se tie vie. Niin nämä tiet sattuu vaan viemään sitä aika pitkälle, että onhan ne suhteellisen pitkiä, varmaan keskimäärin 40-sivuisia novelleja, että siellä tyylilajin sivumäärän rajoitusten yläreunassa, mutta ne on nopea lukuisia kuitenkin.
Niin, jotenkin jollekin, joka miettii, että pitäisikö sen lukea tämä kokoelma ja ehkä tämmöisistä, no vaikka taidenovelleista tai jostakin tämmöisistä ikään kuin en ymmärrä tätä kokemuksesta, jos on jäänyt traumoja, niin voin suositella tätä kokoelmaa siinä mielessä, että joidenkin novellien jälkeen minusta tuntui ikään kuin olisin lukenut isommankin kokonaisuuden kuin sen 40 sivua ja päässyt mukaan siihen tarinaan. Että mulle ehkä toimi aika hyvin tämmöiset pitemmätkin novellit. Se oli tarpeeksi pitkä, että sain viettää aikaa siellä maailmassa, mutta ei liian pitkä, että se olisi tuntunut liian vaikealta aloittaa. Että niin kuin tämmöinen lukijakokemus oli ainakin tällainen.
Joo, toi on varmasti sama kokemus ollut muillakin lukijoilla kyllä. Ja siinä vaiheessa, kun mulla oli ensimmäinen käsikirjoitus tästä kirjasta ja kustannustoimittajan kanssa käytiin sitä läpi, niin siellä oli yksi lyhyempi novelli, mutta kustannustoimittaja sitten sanoi, että tämä ikään kuin sakkaa tässä lopussa tämä teos, että nämä teemat, mitkä sä oot laittanut niin kuin hienosti ja kiinnostavasti esille, niin niitä ei käsitelläkään siinä sit pidemmälle. Ja sitten kun mä ensin järkytyksestä niin pääsin yli, mä huomasin, että tämä kustannustoimittaja on niin täysin oikeassa tuossa, mitä se sanoo. Ja sitten mä niin jatkoin niitä teemoja, ja kun tavallaan taas hahmot olivat päässeet sen niin loogisen reittinsä loppuun asti, niin novelli oli suurin piirtein yhtä pitkä kuin ne kaikki muutkin on. Että kyllä mulla ilmeisesti jonkunnäköinen sisäinen tarinan mitta on, mikä täytyy täyttyä ennen kuin mä oon tyytyväinen siihen koko novelliin.
Mm. Joo. No voitaisiin nyt puhua suorastaan, pureutua tähän nimenomaiseen teokseen, tähän Tulevaisuus kuuluu Pingo emännille. Ja aloittaa vaikka se, että tästä kustannusprosessista. Mehän ollaan tämmöinen kirjallisuus- ja kirjoittamispodcast, ja varmasti moni kuuntelija haluaisi olla kirjoittaja tai kirjailija. Moni varmasti onkin jo julkaissut jotakin. Niin minua kiinnostaa nimenomaan tämmöisen novellikokoelman kustannusprosessi siinä mielessä, että tässä lopullisessa teoksessa laskin 6 novellia, jos osaan laskea niin pitkälle, niin oliko se pienempi tai laajempi jossakin vaiheessa, kun ajattelit, että tämä alkaa olla jo lähellä valmista ensimmäistä versiota vaikka?
No, tämän kokoelman historia on sellainen, että mä tuossa muutama vuosi sitten kirjoitin 2 novellikokoelmaa, joiden työnimet oli novellit 1 ja novellit 2. Ja tämän novellit 2 mä sitten lähetin ehdolle tällaiseen kurssiin tai kurssiksi kai sitä voisi sanoa, kuin mestarikurssi, joka on Turun yliopiston järjestämä. Moni kuulijoista varmasti tunteekin sen, mutta ihan lyhyesti ideana on se, että sinne lähdetään käsikirjoitus. Ja jos siellä pääsee seulan ja pääsee kurssille, niin siellä valitaan vertaisryhmä. Ja tämän tekstin tulee sitten lukemaan kirjailijatuutorit ja kustannustoimittajat ja moni muu. No, sinne mä sitten pääsin. Ja siellä tämän novellikokoelman tavallaan se viimeisin puristus sitten tapahtui. Ja siellä, kun sitä kokonaisuutta mietittiin, niin kustannustoimittaja oli sitä mieltä, että kenties yksi novelli on sellainen, mikä ehkä ei kuulu joukkoon. Ja silloin mä sitten itsekin rupesin miettimään, että oikeassa se kyllä on. Ja avasin sitten tämän novellit yksi kokoelman myös tälle kustannustoimittajalle. Me yhdessä sitten mietittiin, että pitäisikö meidän vaihtaa silleen, että sieltä ykkösestä otettaisiin yksi novelli tähän kokoelmaan kaksi ja kakkosesta unohdettaisiin yksi. No sille me tehtiin, että tämä syy ja syyttömyys nousi sitten sieltä ensimmäisestä kokoelmasta mukaan tähän. Ja sen mestarikurssin ajatus ja ehkä suurin hyötykin on se, että siellä on tosiaan kirjallisuudesta kiinnostuneita ihmisiä, joilla on myöskin oma käsikirjoitus ikään kuin vaakalaudalla tässä pelissä. Ja kaikki lukee ristiin kaikkien kirjoituksia ja antaa kehitysideoita. Ja se osoittautui kyllä varsinkin tälle meidän ryhmälle kyllä erittäin hedelmälliseksi tavaksi tehdä töitä. Että mun mielestä kaikkien käsikirjoitukset meni niin kuin harppauksittain eteenpäin sen noin puolen vuoden aikana, minkä tämä kokonaisuus kestää. Tämän puolen vuoden kokonaisuuden loppupuolella tämä kustannustoimittaja sanoi, että hän haluaisi näyttää tätä mun käsikirjoitusta kustantajalle. Ja sitten mä sanoin, että tietenkin voit näyttää. Ja siinä ei sitten monta päivää mennyt, kun Into sanoi, että totta kai me tämä julkaistaan. Ja sitten laitettiin vaan nimet papereihin ja tehtiin vielä viimeinen ikään kuin kustannustoimittajan lukukierros ja mun korjauskierros, missä ei tosin kovin moni asia enää muuttunut, mutta pieniä vivahteita kyllä. Siitä se sitten eteni ihan konkreettiseksi kirjaksi saakka, mikä edelleen tuntuu pieneltä ihmeeltä kyllä.
Joo, se on, mennään vielä, etenään tämmöinen pieni tiiseri, mennään loppupuolella siihen ikään kuin täyttymyksen hetkeen suorasta, kuten kunnon lukuromaanissa kuuluu. Siellä julkkareissa kuitenkin oli myös kustannustoimittajan kirjoittama tervehdys tälle juhlaväelle, sanotaanko näin. Ja siinä mun mieleen jäi se, että hän kirjoitti jotenkin näin, että oot semmoinen kirjoittaja, joka ottaa palautteen vastaan, miettii sitä itse aika tarkasti ja sitten miettii, että on kuinka validia tai ja monesti tulee siihen tulokseen ilmeisesti, että aika validia palautetta. Se on ainakin tämän keskustelun perusteella on saanut semmoisen käsityksen, ikään kuin, että haluat ensin pureksia vähän sitä palautetta, miettiä ja sitten näetkin asioita vähän eri tavalla.
Joo, kyllä se pitää paikkansa, että kustannustoimittajan palaute on monta kertaa aika niin kuin raskaasti vastaanotettavaa, koska siinä mennään kuitenkin sellaisiin asioihin, jotka on itselle, ainakin minulle kirjoittajana, aika pyhiä ja joistakin asioista mä oon niin kuin täysin varma, että tästä ei pilkkuakaan siirretä, että tämä on juuri täydellinen kappale. Mutta siellä oli kuitenkin Päivi Koivisto, kirjallisuuden tutkija, erittäin arvostettu sellainen toisella puolella pöytää. Ja no, välillä sitä tapeltiin kahteen asti yöllä ja mä jo pelkäsin, että menee välit poikki, mutta kyllä se sai ne omat ajatuksensa lopulta sitten iskostettua myös minun päähän. Ja sitten kun mä tein ne muutokset, mitä se toivoi, niin mä olin kyllä sitten lopulta ihan samaa mieltä sen kanssa, että luota lukijaan oli Päivin neuvoja. Se on kyllä kaikille kirjoittajille erittäin hyvä neuvo. Kyllä lukija ymmärtää. Ei tarvitse kaikkea vääntää rautalangasta.
No, oliko siellä palautteessa semmoista, joka ikään kuin ei mennyt sun seulan läpi, että pidit kiinni kynsin ja hampain siitä ja sait vastapuolen uskomaan siihen, että no kyllähän tässä nyt oikeastaan on järkeä?
Oli siellä paljon sellaisiakin kohtia.
minkä, oliko ne sanatasolla, lausetasolla, rakenteen tasolla vai minkälaisissa sfääreissä liikutaan?
No kaikissa näissä sfääreissä kyllä liikutaan, että joskus oli jotakin tiettyjä sanavalintoja, joita kustannustoimittaja huomautti, että kuuluuko tämä nyt sinun tyyliisi vai ei kuulu. Ja sitten oli jotakin tapahtumia, joita mietittiin, että miksi, mitä tavallaan tähän tarinaan ne antaa, jotkut tietyt tapahtumat tai pari kappaletta. Ja sitten mä selitin, että no, näiden idea on nyt esimerkiksi tällainen, että tässä alleviivataan elämän katoavaisuutta tai jotakin muuta hienoa. Ja Päivi vaan nyökkäsi, että sitten se pysyy täällä kirjassa. Mutta kyllä se haastavaa ja välillä tuskallistakin oli miettiä niitä asioita, että minkä takia jokainen kappale on jossakin novellissa. Välillä saa itsekin perustella, että miksi tämä täällä on. Koska kirjoittamisprosessihan on monesti sellainen, että ihan jokaista kappaletta ei mieti, vaan ajattelee, että tähän tarvitaan jotakin ikään kuin tämän tarinan siirtämiseksi paikasta A paikkaan B. En nyt käytä tätä aasinsilta-termiä, mutta ehkä se aasinsilta kuitenkin lopulta on.
Tuleeko sitten vielä, jos katsotaan tätä samaa tilannetta, semmoinen, että joku muutos, jota vastustit aivan viime tinkan asti ja sitten piti kuitenkin jossakin vaiheessa myöntyä tai nähdä asia uudelta kantilta?
Joo, tapahtui kyllä sellaisiakin. Esimerkkinä juuri tämä aamu kahteen asti venynyt turhauttavakin keskusteluun. Siinä annoin sitten tosiaan lopulta periksi. Se oli erään novellin loppu ja aivan ne viimeiset kappaleet, joita sitten jouduttiin muuttamaan nimenomaan sen takia, että ne mun alun perin kirjoittamat sanat, ne väänsi liikaa rautalangasta ja harmittaa myöntää, mutta kyllä niissä yksi ristiriitaisuuskin tosiaan sitten oli, minkä Päivi sieltä löysi ja mä en itse sitä meinannut ymmärtää millään. Siinä mielessä kustannustoimittajan rooli on kyllä, se on todella tärkeä, koska nuo yksityiskohdat monta kertaa on just niitä, mitkä tekee siitä novellista joko uskottavan. Ja jos näin ei tapahdu, niin sitten se on epäuskottava ja se, siinä sitten menee oikeastaan koko sen novellin mahdollisuus ikään kuin nousta sinne lukijan mieleen puhtaana ja tavallaan niin kuin täydellisenä niin kuin novelli voi olla. Ja muutenkin kyllä pidän tuon kustannustoimittajan kanssa työskentelystä siinä, että itse kun kirjoittaa tekstejä ja hioo niitä, niin ei sinne kovinkaan pitkään mene, kun sokeutuu sille tekstille. Ja monta kertaa sitä saattaa sokeutua aika isoillekin teemoille, jotka tavallaan niin kuin vaan odottaa täyttymystään siellä tekstissä, mutta itse ei niitä vaan niin kuin hoksaa jostain syystä, kun on niin sokeutunut sille tekstille. Niin kustannustoimittajan tehtävä nimenomaan on sitten huomauttaa, että sulla on tämä teema täällä auki. Se on kiinnostava teema, sun teema. Tee se loppuun. Sitten sen huomaa itsekin, että näin se todellakin on. Ja yleensä on sellaisia teemoja, mitkä on kyllä miettinyt loppuun asti, mutta ne on vaan jäänyt sitten kirjoittamatta sinne. Ne itse näkee, kun lukee tekstiä, mutta ei hoksaa, että muilla lukijoilla ei ole tästä aavistustakaan, koska kaikkihan täytyy kirjoittaa, minkä haluaa ikään kuin viestiä sinne lukijalle.
No nyt ollaan semmoisen aika pitkän prosessin lopussa tai alussa tai keskikohdassa ihan sen mukaan, että miten sitä haluaa katsoa. Niin miltä tämä kokoelma nyt tämmöisenä konkreettisena esineenä ja teoksena tuntuu?
Tuntuu tietenkin todella upealta. Tähän saakka koko kirjaa on nähnyt oikeastaan vain tietokoneen ruudulta ja sitten itse tulostettuina paperilappusina. Ja kyllä ne todella kaukana ihan oikeasta kirjasta on. Oli se kyllä hieno hetki, kun sai ensimmäistä kertaa tuon kirjan käsiinsä ja avasi sen ja tutki kaikki kansien värit ja muut ja selaisi sitä ja ajatteli, että tämä on oikea kirja. Ja vaikka se kuulostaa hullulta, mutta se tuntui todella hyvältä ajatella, että tämä on oikea kirja. Kyllä siinä pitkäaikainen lapsuudesta asti muhinut haave sai kyllä täyttymyksensä siinä kohdassa, että se täytyy myöntää. Ja kaikki, jotka haaveilee kirjan kirjoittamisesta, niin pyrkikää vaan tuohon samaan tilanteeseen, että se on kyllä todella palkitseva.
No niin, siinä kaikille uskon, että moni meistä siellä siitä haaveilee. Myönnän myös itse haaveilevani siitä. Ja tämä on hyvä. Pienet tämmöiset eteenpäin työntävät, suorastaan vetävät asiat ovat hyviä tällä meidän kirjoittajan polulla. No, miten sitten lukijat ja lukijoiden kanssa keskustelu, minkälaista palautetta tai minkälaista vuorovaikutusta lukijoiden kanssa on ehtinyt olla?
No, mitä tähän mennessä on palautetta tullut, niin se on ollut kyllä todella, todella myönteistä. Sain tuossa eilen juuri tekstiviestin eräältä vanhalta ystävältä, joka mainitsi, että ei malta odottaa pääsemänsä töistä kotiin, että voi siirtyä seuraavan novellin pariin. Niin täytyy myöntää, että kyllä se sydäntä lämmittää kuulla tuollaista palautetta, että jossakin on onnistunut.
Eli paljon hienoja, voitokkaita hetkiä. No entä sitten tämmöisiä rokimaisia pieksämishetkiä, milloin maailma moukaroi? Eli toisin sanoen, mikä on ollut tässä prosessissa vaikeinta tähän asti?
No vaikeinta on varmasti ollut uskoa itteensä ja uskoa siihen tekstiin, että tälle vielä löytyy kustantajat ja lukijat ja koko tämä kirjan julkaisemiseen liittyvä prosessi, että se, jossain se siellä edessä vielä odottaa, mutta kyllä ne ensimmäiset pari vuotta, kun kirjoitin, eikä ollut tietoakaan mistään sopimuksesta, niin olihan ne silleen vaikeita. Se omaan tarinaan ja omaan tekstiin ja omaan tyyliin uskominen, se saattaa olla todella vaikeaa. Ja tiedän kyllä, että moni, joka aloittaa kirjoittamisen, niin täyttää paperikorin kyllä luonnoksilla moneen otteeseen, mutta kirjoittaminen, se on pikemminkin maraton ja muistuttava laji kuin 100 metrin pyrähdystä. Että siinä täytyy vaan luottaa siihen, että joskus tämä vielä valmistuu ja hyvää siitä tulee. Muuten tämä leikki kannattaa jättää kyllä kesken, jos siihen ei pysty. Että tässä pikavoittoja ei jaella.
No, melkein tähän liittyen. Tuossa hipelöin tuota kirjaa ja sitä dustcoveria tai sitä kantta, mikä se onkaan sitten. Yksi sana sieltä minulle osui silmään, että se oli esikoiskirjailija. Ja mä aloin miettimään sitä sanaa esikoiskirjailija. Ja että miksi semmoinen sana on olemassa? Että miksi täytyy kirjailija määrittää esikoiskirjailijaksi? Mulla on teoria siitä, mutta haluaisin kuulla, että onko sulla tämmöistä äkkiväärää teoriaa, että miksi on olemassa esikoiskirjailijoita ja kirjailijoita?
No, äkkiväärää teoriaa ei kenties löydy, mutta esikoisen syntymähän on tietenkin kaikille, joilla esikoinen sattuu olemaan, niin kuin siis lapsi. Onhan se elämää mullistava tapahtuma ja saattaa olla pelottavakin. Ja varmaan moni kysyy itseltään, että täytänkö nämä isän tai äidin saappaat niin hyvin kuin haluan täyttää. Että siinä mielessä ymmärrän kyllä tuon esikoissanan siinä, että kyllähän ensimmäisen kirjan julkaiseminen on ikään kuin sama tilanne siinä mielessä, että kun se nyt on julkaistu, se on ulkona siellä maailmassa ja se ikään kuin alkaa elämään sitten omaa elämäänsä. Ja että tässä mielessä vertautuu kyllä ehkä niin kuin jopa lapseenkin, mutta
aivan joo, okei, mielenkiintoinen, joo, tuo tämmöinen teoria. Joo,
kyllä. Saanko kuulla oman teoriasi?
Joo, eli mun teoria lähtee tämmöistä pelon ja toivon välisestä jännitteestä. Ja ikään kuin vanhana tämmöisenä markkinointimassimiehenä, massi- ja feimimiehenä, niin voisin ajatella näin tässä teoriassa, että se on ikään kuin kustantamon tapa sekä etäännyttää että asettaa jalustalle tämä kirjailija. Ikään kuin näin, että tässä on esikoiskirjailija jolloin se viesti, mikä annetaan, on se, että on jotain uutta tulossa. Et ole ennen voinut tavata tällaista ihmistä. Ja se on ikään kuin se toivon puoli siinä, että jotakin uutta, jotakin erikoista. Ja sitten se pelko on semmoinen ikään kuin, että tässä tänään meille esiintyy meidän pikkujoulussa harrastelijateatteriryhmä, lentävät oravat. Ikään kuin, että vähän annetaan semmoista pientä varoitusta, että tämä on vasta nyt ensimmäinen yritys. ikään kuin tämmöinen pelon ja toivon välinen skisma suorasta. Tämä oli tämä mun teoria. En tiedä, kuinka totuuden perään se voisi olla.
Niin, ja kyllä siinä varmasti totta on, että eihän tämän kirjojen kirjoittaminen pelkästään kirjailijan henkilökohtaista leikkiä ole, vaan kustantaja on tietenkin tässä mukana tuoden sen rahaa, näkökulman ja kaikki markkinointiin liittyvät tekijät. Ja täytyy kyllä sekin vielä muistaa, että yleensä pidetään esikoiskirjaa yleensä pidetään sellaisena ikään kuin nimenomaan esikoisena, että sitä täytyy julkisuudessa kohdella hieman hellemmin ja kriitikot monesti antaa sille ikään kuin hellemmät arvosanat sen takia, ettei aloittelevaa kirjailija nyt heti lannisteta alkumetreille. Että olen kyllä samaa mieltä siinä, että kyllä nämä markkinoinnilliset ja taloudelliset ja julkisuusseikat liittyy tähän esikoistermiin.
Ja tuli hauska tuo ikään kuin suojaava kerros tavallaan myös sitten niitä pahoja terävähampaisia kriitikoita kohtaan. No voisikohan olla näin, hääpäivissähän on monta eri tasoa, on sitä paperihääpäivää, metallihääpäivää. Voisiko kirjailijuuteen tuoda lisää tasoja? Olisi esikoiskirjailija, sitten olisi toisinkainen. Ja sitten kolmas kirja olisi semmoinen, milloin kriitikot saa lytätä sen aivan täysin.
No tavallaan onkin. Yleensähän sitä toista teosta pidetään ikään kuin vaikeampana. Ja se myös mieluiten lytätään tietenkin just sen takia, että toinen kirja on aina se vaikein. Ja kolmas kirja, siinä tietenkin kirjailijan täytyisi olla todella niin kuin kypsynyt ja oma ääni on oltava mennen tullen hallussa. Näin, että ehkä siinä jotain tällaista jo onkin.
Eikö sitä ei ole vain sen nimeen vielä koodattu, mutta se on siellä ikään kuin niin. Siellä tarinassa. Totta. No, katsotaan kohta vähän tulevaisuuteen, mutta lähdetään sinne sieltä julkkareista. Ja siellä tosiaan sinua haastateltiin ja kerroit tämän tarinan tai kirjan synnystä ja se pääsi sinne maailmalle. Ja tietty aikakausi alkoi tai loppui. Niin mitä tapahtui sitten näinä sitä seuraavina päivinä kirjallisesti? Onko olemassa jotakin seuraavaa projektia? Menitkö kotiin ja alkoit heti kirjoittaa niin ikään kuin innostuneena siitä tunteesta? Vai olitko enemmänkin sellainen etelän auringossa paistattelit siinä hyvässä fiiliksessä?
No ehdottomastikin paistattelin siinä etelän auringon fiiliksissä, että kyllä se oli itselle tosi merkittävä päivä ja hienot juhlat oli nämä julkistamisjuhlat. Että en kyllä kirjoittanut riviäkään nyt sitten samana iltana tai edes seuraavana aamunakaan. Mutta tämä kirjoittaminen on mulle nykyisin silleen aika elämäntapamainen asia, että mä kirjoitan melko paljon edelleen, että mä en pidä sitä mitenkään kohokohtana tai sellaisena erityisesti mainittavana asiana, vaan tekstiä tulee ja sillä hyvä.
Mikä on seuraava projekti, joka siellä siintää?
No seuraava projekti on romaaniprojekti, joka siellä siintää. Siitä tulee kyllä aika erilainen teos kuin mitä näistä novelleista nyt voisi päätellä tai niiden nojalla odottaa, että siitä tulee tarina sellaista pienestä kaupungista, joka ikään kuin ihmishahmona tai tällaisena elävänä hahmona asettaa tosi paljon rajoja niille ihmisille, jotka sen kaupungin rajojen sisäpuolella asuu. Ja tällaisesta ikään kuin sosiologisesta ahdingosta tämä teos tulee sitten kertomaan.
No niin, siinä on hyviä tärppejä. Sekä niille lukijoille, jotka nyt käy tietenkin tämän jakson kuutoon hakemassa tämän novellikokeilun, mutta myös niille terävähampaisille kriitikoille, jotka voi tuosta sitten hakea ammuksia heidän. No, eihän sitä tiedä, mitä sitten tulee. Kyllähän ne joskus lipaisee myös terävien hampaiden välistä.
Tervetuloa hakemaan vaan.
No niin, mutta hieno Muusaradion jakso. Ollaan puhuttu novelleista, ollaan puhuttu Tommi Takkusen novellikokoelmasta Tulevaisuus kuuluu Pingo Emänille Intokustannuksen kautta. Ainakin Intokustannuksen netin kautta saa ilmeisesti kirjaa.
Kyllä saa.
ja muusta juhlat vielä jatkuu aivan pienen hetken ajan ja tulevat myös ensi vuonna. Mutta tuleeko jotakin mieleen? Onko jotain jäänyt sanomatta?
Eiköhän tässä kiihkeimmät tullut sanottua. Ei tule juuri nyt kyllä mieleen mitään.
Kyllä, täällä meidän studiossa jotenkin aina tunnelma kuumunee hiki virtaa. Päästään puhumaan kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta, niin siinä hiki virtaa.
Se on raskas aihe.
Se on. No, mutta kiitos Tommi tästä vierailusta. Oli hienoa, että pääsit tänne. Ja kaikille kuuntelijoille ehdottomasti novellitaiteeseen kannattaa tutustua.
Olen samaa mieltä kyllä. Kyllä kannattaa. Ja kiitos, että sain tulla tänne. Ja kiitos, että jaksoitte kuunnella loppuun asti.
Hienoa. Ja sinä, ainakin sinä Pertti tai Ville tai Lissu siellä, niin terveisiä. Kiitos tästä. Ja me jatkamme myös ensi jaksossa näillä samoilla kirjallisilla ja kirjoittamiseen liittyvillä aiheilla. Ei muuta kuin ensi jaksoon.